Vaadus Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Eelmisel laupäeval rääkisin, kuidas natsi Saksamaal asuti juute represseerima. Täna räägime aga tollase represseerimise tagajärjest Nürnbergi sõjatribunalist. Nürnbergi protsessil natsidest kohtualustele esitatud suurimaks süüdistuseks oli massiline juuditapp ehk holokaust, nagu seda on kombeks tänapäeval nimetada. Kuna juudivastast genotsiidi tõendavad dokumentid puudusid, pidid neid korvama tunnistajate ja kohtualustöö ütlused. Tribunali tänuväärseks peatunnistajaks oli endine Auschwitzi laagri komandant Rudolf Höss. Palun mitte segi ajada Hitleri lähikonda kuulunud Rudolf Hessiga. Kes oli end suutnud liitlaste eest kuni 1946. aasta märtsini ühes Schleswig-Holsteinis asuvas talus varjata. Inglise kirjanik Rupert Battle kirjeldas raamatus surmaleegionite Hössi vahistamist. Seda läbi viinud Inglise armee juudis seersandi Bernard Clarke sõnadele tuginedes järgmiselt. Tsiteerin. Höss karjatas üllatusest, kui nägi Inglise mundrit. Clarke röökis. Kuidas on teie nimi? Iga kord, kui kõlas vastus Franz Lang, põrutas Clarkil rusikas vastu vahistatu nägu. Neljandal korral andis Höss järele ning tunnistas, kes ta oli. Vahistati, sikutati kõige ülemiselt magamislavalt alla ja tal tõmmati pitsaama seljast. Ta veeti paljalt ühte teise ruumi ning Clarkile näis, et löögid ja karjumine ei lõppe iialgi. Hössile visati tekk peale ja ta lohistati Clarki autosse, kus seersant valas talle longsu viskid kurgust alla. Siis üritas Höss magada, aga Clark pani talle jalutuskeppi laugudele ja käsutas saksa keeles, hoia oma seasilmad lahti, sa siga. Kolm päeva võttis aega, enne kui Höss andis seostatud tunnistuse. Suuresti just sellele tunnistusele tugineb Nürnbergi tribunali tõdemus, mille järgi hävitati juute surmalaagrite gaasikambreis. Pärast tunnistuste andmist Nürnbergi tribunali ees viidi Höss Krakovi vanglasse, kus temaga tegeles grupp eksperte juute Jan Schemmi juhtimisel. Nürnbergis surma mõistetud Höss jõudis enne ülespoomist 16. aprillil 1947 paperile panna oma autobiograafilised märkmed, mis avaldati varsti poolakeelses tõlkes. Originaal sai esmakordselt kättesaadavaks 1958. aastal, kui sealt kõrvaldati mitte tõepärasena tunduvad lõigud. Nürnbergi dokumente uurinud revisionistidele on jäänud teadmata, kas Höss pani oma kirjatükis olevad juutide hävitamise üksikasjad kirja ekspertide dikteerimisel või vabatahtlikult. Auschwitzi komandandi tribunali tarvis tehtud avaldus oli aga ingliskeelne, mida kohtualune üsna vigaselt rääkis. Kirjalikus ülestunnistuses seisis. Osundan. Ma juhtisin Auschwitzi laagrit kuni 1. Detsembrini 1943 ja arvan, et seal hävitati gaasiga ja hiljem põletati mitte vähem kui 2,5 miljonit inimest. Veel 0,5 miljonit suri nälga ja haigustesse. Ainuüksi Auschwitzis me hukkasime 1944. aasta suvel ligikaudu 400 000 ungari juuti. Mulle anti 1941. aasta juunis käsk luua Auschwitzis hävitamise tarvis vastavad seadmed. Samal ajal rajati veel 3 hävituslaagrit, Belzec, Treblinka ja Wolzec. Osunduse lõpp. Igatahes lipsasid piinajail sisse mõningad piinlikuna tunduvad eksimused. Leiutades mitte kunagi eksisteerinud surmalaagri nimega Wolzec või lubades selle ülekuulataval välja mõelda, sundides teda tunnistama, et massimõrvar külastas juba 1941. aasta juunis 13 kuud hiljem avatud Treblinka laagrit. Keegi ei julgenud kahelda Nürnbergi tribunalile esitatud tunnistuste õigsuses, sest tribunali ülesandeks ei olnud õiglane kohtumõistmine, vaid kättemaks võidetuile. Seetõttu võis Nürnbergis kuulda kõige fantastilisemaid luulusid, mis olid esitatud tõepähe ja mille alusel natsliku Reichi selleks ajaks ellu jäänud juhte poomissurma mõisteti. Juba ammu peavad isegi holokausti entusiastid Auschwitzis hukkunud vangide arvuks kaugelt üle 1 miljoni. Samas kasutavad holokausti uurijad muus osas Rudolf Hössi fantaasiarikast raamatut Auschwitzi komandant, tõsiselt võetava allikmaterjalina, mis peaks korvama dokumentaalse materjali puudumist. Revisionistlik uurija Jürgen Graf on arvanud, et surma mõistetud Höss jättis kohati üsna tõepärasena tunduvasse kirjutisse sisse tehnilisi ja arvulisi liialdusi, et tuleviku uurijad hakkaksid kahtlema terves holokausti müüdis. Pole võimatu, et Nürnbergis surma mõistetud Höss lootis oma kirjutise abil surmanuhtlust leevendada. Tõenäoline, et Hössile oli midagi lubatud. Võib-olla surmanuhtluse ära muutmist. Mis pärast asus ta muidu oma alles jäänud elupäevi sisustama kirjatööga. Teadsid ju nii piinajad kui ka Höss ise, et tema poolt välja pakutud puhtsüdamlik ülestunnistus põhineb tegelikult valel. Võimalik, et Höss polegi mingeid mälestusi kirja pannud, terve kirjatöö on juutides spetsialistide, kes komandandiga Krakovi vanglas tegelesid, nende vaimutöö vili. Sõjajärgsed arvukad kohtupidamised, mida võitjariigid Reichi juhtide, poliitikute, kõrgemate ametnike ja sõjaväelaste üle pidasid, andsid autoriteetse õigusliku legitiimsuse holokausti hävitusteooriale. Kõige kaalukam neist rohkearvulistest kohtupidamistest on Nürnbergi tribunal aastatel 1945 kuni 1946, mida ametlikult nimetatakse rahvusvaheliseks sõjatribunaliks, kus USA, NSV Liit, Suur-Britannia ja Prantsusmaa mõissid kohut Saksamaa ellujäänud juhtide kui peamiste sõjakurjategijate mitmesuguste sõjakuritegude, rahvusvaheliste kuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude üle. Tribunali põhikirja järgi olid natslike vandenõulaste sooritatud kuriteod laiaulatusliku üldise plaani või vandenõu koostisosa. Kuigi tänapäeval julgeb isegi mõni ametiisik möönda, et Nürnbergi kohtupidamises võis olla protsessuaalseid rikkumisi, peetakse selle tribunali otsuseid õiguspärasteks, mille üle ei ole kombeks vaielda. Mõjuvõimsate sionistlike ringkondade survel püütakse Nürnbergi tribunali otsuste arvustamist kuulutada liitriigiks saavas Euroopa Liidus isegi kriminaalkuriteoks. Juutidega ümberkäimise teema sai Nürnbergi protsessil ülitähtsa koha. Kohtualuseid süüdistades rõhutasid liitlasriikide kohtunikud ja prokurörid. Eriti 6 miljoni Euroopa juudi väidetavat hävitamist. USA poolne peasüüdistaja Robert S. Jackson rõhutas oma sissejuhatavas esinemises. Osundan. Kõige barbaarsemad ja arvukamad kuriteod, mida natsid olid ette planeerinud ja sooritanud, olid sihitud juutide vastu. Minu eesmärgiks on tõestada kogu juudi rahva hävitamise kava, plaani, millele natsid olid fanaatiliselt andunud. Välja kuulutatud eesmärk oli kogu juudi rahva hävitamine. Juutide hävitamise vandenõu või siis üldplaan viidi metoodiliselt ja punktuaalselt ellu. Ajalugu ei tea teist niisugust kuritegu, mis oleks nõudnud nii palju ohvreid või mida viidi ellu nii sihikindla julmusega. Tsitaadi lõpp. Briti peasüüdistaja Sir Hartley Swakross kiitis oma vanemale kolleegile takka ja ütles lõppsõnas, siteerin jälle. On üks grupp, kelle vastu hävitamismeetodit rakendati nii laias ulatuses, et minu kohus on erilist tähelepanu pöörata vastavale tõendusmaterjalile. Ma pean silmas juutide hävitamist. Kui neid mehi ka mingites muudes kuritegudes ei süüdistataks, siis oleks sellest ainsast kuriteost küllalt. Ajalugu ei tunne sellelaadseid õudusi. Tsitaadi lõpp. Nürnbergi protsessi nii on eravestlustes tunnistanud osa liitlaste juhtivaid tegelasi ei organiseeritud erapooletu õigusmõistmise, vaid poliitiliste eesmärkide teostamiseks. Inglise kohtunik Nürnbergi protsessil Sir Norman Birkett selgitas erakirjas 1946. aastal, et kohus on ainult vormilt kohtuprotsess. Protsessi peamine tähtsus on hoopis poliitiline. Nagu seisab Werner Maseri 1979. aastal New Yorkis ilmunud raamatus Rahvuskohtu all. USA poolne peasüüdistaja ja endine justiitsminister Robert Jackson teatas ilma valehäbita, tegemata nägu, nagu oleks tegu õiglase kohtupidamisega. Tsiteerin. Nürnbergi protsess on liitlasriikide sõja jätk Saksamaa vastu. Tribunal ei ole seotud protseduuriliste või muude meie kohtusüsteemile või põhiseaduslikule süsteemile omaste sätetega. Tsitaadi lõpp. Ameerika liberaalne nädalakiri Nation kirjutas 27. oktoobril 1945 oma juhtkirjas. Nürnbergi kohus on poliitiline protsess, mille eesmärgid on poliitilised. Tribunali pidulikul avaistungil sovetipoolseks eesistujaks olnud kohtunik Nikitschenko oli enne kui ka pärast Nürnbergi tribunali NSV Liidu ülemkohtu aseesimees. 1936. aastal oli ta Moskvas toimunud kurikuulsal Grigori Zinovjevi ja Lev Kamenevi näidisprotsessil kohtunikuks. Enne tribunali algust avameelitses venelasest kohtunik, osundan. Antud juhul on meil tegemist peamiste sõjakurjategijatega, kes on juba süüdi tunnistatud. Jah, ma tsiteerin õigesti. Kelle üle kohtupidamine kuulutati välja liitlaste valitsusjuhtide poolt Moskva ja Jalta deklaratsioonidega. Ürituse kogu mõte on selles, et ellu viia kiire ja õiglane karistus kuritegude eest. Osunduse lõpp. Niisiis oli juba enne kohtupidamist liitlasriikide juhtide poolt kindlaks tehtud, et natsionaalsotsialistid olid kurjategijad. Seega jäi tribunali ülesandeks vaid iga konkreetse kohtualuse süü määra kindlaks tegemine ja õiglase karistuse väljakuulutamine. Nürnbergi protsessi poliitilise olemuse iseloomulikuks tunnistuseks oli juutide tähtis roll selle kohtuliku arutelu organiseerimisel. Nõmme raadio kuulajale juba tuttav maailma juudi kongressi president Nahum Goldman kirjutas oma 1969. aastal avaldatud autobiograafias, et Nürnbergi tribunal oli juudi kongressi sünnitis ja lisas, et neil õnnestus liitlaste liidreid veenda ideestki kinni haarama. Viimati nimetatud organisatsiooni ametlik esindaja Nürnbergi tribunalil rabbi Maurice Birnschweig väitis 1949. aastal, et just maailma juudi kongress korraldas kohtupidamise läbiviimise, nagu kirjutatakse Londonis ilmuvas juudilehes Jewish Chronicle 16. detsembril 1949. Kongressi sil oli tähtis, kuid avalikusele tänaseni vähe teada olev osa. Isegi tänapäevastel kohtulikel aruteludel. Ülimõjukas organisatsioon saavutas selle, et juutide tagakiusamine Saksamaal oleks kohtulikus arutelus kesksel kohal, et kõik kohtualused saaksid selles osalemise eest karistuse, nagu kirjutati 1948. aastal juudi kongressi aastaraamatus. Kaks USA armee ohvitseri, juudid kolonelleitnant Mary Burnes ja kolonel David Mickey Markus mängisid Nürnbergi üritusel võtmerolli. Ajaloolane Robert Cano väidab oma 1983. aastal New Yorkis ilmunud raamatus Õiglus Nürnbergis, et kolonelleitnant Burnes oli juhtiv jõud, kes rajas tee Nürnbergi. Nimelt veenis Böönis sõjaminister Henry Stimsoni ja teisi mõjukaid tegelasi andma võidetud Reichi juhid kohtu alla. Kuid kaugeltki mitte kõik mõjukad juudid ei soovinud natside üle kohut korraldada. Näiteks maailma kuulus ajalehekirjastaja Joseph Pulitzer oli taolise protsessi korraldamise vastu. Ta nõudis, nagu kirjutas 23. mail 1945 suurleht The New York Times, et 1,5 miljonit juhtivat sakslast tuleb juuditapu eest lihtsalt maha lasta, ilma igasuguse kohtupidamiseta. Tulihingeline sionist David Markus sai tähtsuselt kolmandaks meheks, kes määrasid kindlaks Ameerika poliitika okupeeritud Saksamaal. Aastatel 1946 kuni 1947 juhtis ta Ühendriikide valitsuse sõjakurjategude komissioni, kus tal oli võimalus välja valida peaaegu kõik Nürnbergi protsessi USA poolsed kohtunikud, prokurörid ja advokaadid. Seega suutsid sionistid luua olukorra, et vähemalt Ameerika poolelt protsessil osalenud olid õiged mehed, kellelt ei olnud oodata mitte mingisuguseid ebameeldivaid üllatusi. Eks see näitab, millise mõjuvõimu olid sionistid saavutanud USA administratsioonis. Kuigi sionistide lobitöö tulemusel näis, et Nürnbergis esindasid USA-d õiged mehed, pettusid mitmed ausad juristid niinimetatud õigusmõistmises, mis kohtus toimus. Üks meestest, kes julges oma tundeid ka avalikkuse ette tuua, oli Iowa osariigi ülemkohtu juudist kohtunik Charles Wennerström, kes Saksa kindraleid süüdi mõistnud Nürnbergi protsessil oli eesistujaks. Kui ma 7 kuu eest oleksin teadnud seda, mida tean täna, siis ei oleks ma siia kunagi sõitnud, teatas kohtunik kohe pärast kohtuotsuse välja kuulutamist. Ma ei märganud siin kõrgete ideaalide järgimist, mis väidetavalt olid selle tribunali moodustamise põhjuseks. Citeeris Wennerströmi 23. veebruaril 1948 ajaleht see Chicago Tribune. Wennerström viitas ettevaatlikult juutide aktiivsele vahelesegamisele Nürnbergi protsessi kulgu. Citeerin. Siinne atmosfäär on ebaterve. Kasutati advokaate, ametnike, tõlke ja uurijaid, kes alles viimastel aastatel olid saanud Ameerika kodanikeks, kelle eelnev elu oli neis juurutanud vihkamist ja eelarvamusi Euroopa vastu. Tsitaadi lõpp. Kohtunik Wennerström kritiseeris tõendusmaterjali ühekülgset valikut. Citeerin jälle. Enamik tõendusmaterjalist protsessil olid dokumendid, mis olid ametliku tonne kaaluva dokumentatsiooni hulgast välja valitud. Valiku tegi süüdistus. Kaitsel oli juurdepääsu võimalus üksnes neile dokumentidele, mida süüdistus pidas tähtsaks antud kohtuasjas. Tsitaadi lõpp. Aus kohtunik tuli järeldusele, et protsess pidi sakslasi veenma oma juhtide süüs. Nad veensid sakslasi üksnes selles, et nende juhid kaotasid sõja palju tugevamale vallutajale. Wennerström lahkus Nürnbergist tundega, et õigusmõistmine tallati jalge alla. USA esindajatekoja liige Wisconsini osariigist Smith teatas 15. juunil 1949 kongressis. Osundan. Nürnbergi protsess on anglosaksi õigustmõistmisega nii vastuolus, et meie ajaloo seda lehekülge tuleb meil igavesti häbeneda. Nürnbergi protsess kujutab endast kättemaksu poliitikat, selle kõige hullemas ilmingus. Mississippi osariigist pärit kongressi liige juut John Rankin nentis. Kui Ameerika rahva esindaja tahan ma teatada, et Saksamaal Nürnbergis toimuv on häbiks Ameerika Ühendriikidele. 2,5 aastat pärast sõja lõppu rassiline vähemus mitte üksi, et poob Nürnbergis Saksa sõdureid, vaid mõistab Ühendriikide nimel kohut ka Saksa ärimeeste üle. Tsitaadi lõpp. Arvatavasti kõige julgemini mõistis Nürnbergis aset leidnud häbiväärse kohtuparoodia hukka Ameerika senaator Robert Taft, keda laiem üldsus pidas vabariikliku partei südametunnistuseks. Riskeerides poliitilise karjääriga, mõistis ta Kenyon Kolledžis Ohios 5. oktoobril 1946. aastal peetud kõnes Nürnbergi ürituse täielikult hukka. Jälle osundan. Võitjate kohus võidetute üle ei saa olla objektiivne, seda vaatamata kohtupidamise välisele vormile, millega kohut läbi viiakse. Kogu protsessi käigus on märgata kättemaksu vaimu, aga kättemaks on harva õiguse mõistmine. 11 ülespoodud kohtualust jäävad Ameerika südametunnistusele nagu plekk, mida meil kaua tuleb kahetseda. Selle kohtuprotsessil võtsime me omaks nõukogude kohtupidamise eesmärgid. Nagu riigipoliitikud, mitte kui õiguse mõistjad. Arvestamata anglosaksi pärandit. Rüütanud poliitilise päevakorra punktid kohtuprotseduuri vormi, me diskrediteerisime Euroopa õiguse mõistmise ideed paljudeks aastateks ette. Tsitaadi lõpp. Õigusteaduse ja riigiõiguse spetsialist New Yorki ülikooli juudist õppejõud Milton Konvits hoiatas kogumikus kommentaari 1946. aasta jaanuaris ilmunud artiklis, et Nürnbergi tribunal rikkuu paljusid põhjapanevaid kohtuprotsessiks vajalike eeldusi. Meie tegevus natside vastu ei ole kooskõlas ei rahvusvahelise õiguse ega ka riigidepartemangu poliitikaga. Nürnbergi protsess kujutab endast reaalse tohtu õiguse mõistmise põhilisele kontseptsioonile, mille väljatöötamiseks on inimkond vaeva näinud tuhandeid aastaid. Tsitaadi lõpp. USA ülemkohtu kohtunik William Douglas kirjutas 1983. aastal. Tsiteerin. Ma arvasin tollal ja arvan ka praegu, et Nürnbergi protsess oli ebamoraalne, sest seadus võeti vastu tagant järele, et olla meelejärele kirgedele ja ajanõuetele. Tsitaadi lõpp. Endine merelaevastiku peakirurg ja merelaevastiku rahvusliku meditsiinikeskuse juht kontraadmiral Lamont Puck kirjutas. Tsiteerin. Ma arvasin juba ette, et see kohus lõpeb rahvusvahelise hullumeelsusega. Väga mõtlematu, arutu ja kahetsusväärne oli asjaolu, et Ühendriigid esinesid süüdistuse ja kohtuorganisaatorite juhtrollis sõjast osavõtnud Saksa poole üle. Tsitaadi lõpp. Endine Briti mereväluure direktor ja kuningliku mereväkolletsi president, admiral Sir Barry Domville, nentis analoogselt, tsiteerin jälle. Minu sügav sümpaatia kuulub kõigile, kes langesid omal kombel ainulaadse Nürnbergi protsessi ohvreiks. Mind paneb imestama, et mõlemas riigis leidus nii palju silmapaistvaid inimesi, kes avaldasid soovi selles õigusmõistmise paroodias osaleda. Nürnbergi protsess jättis kustumatu jälje kõikidele riikidele, kes selles osalesid. Tsitaadi lõpp. Liberaalne väljaanne New Republic avaldas 20. mail 1985 Henry Fairley artikli, kus autor muuel hulgas kirjutas. Citeerin. Lääne õigusmõistmise suursuguse kogu pärandit kasutati ära selleks, et Nürnbergi tribunalis see pärand hävitada. Kõikide lääneriikide väljapaistvad juristid protesteerisid selle lääne õigussüsteemi paroodia vastu. Sama tegid ka ajaloolased. Sama tegid ka lihtsalt kultuursed ja moraalsed inimesed. Kui võitjad pidasid vajalikuks võidetute üle kohut mõista, siis oleksid nad pidanud kohut mõistma ise endi üle, sest olid ise sama tihti toime pannud samasuguseid kuritegusid. Kes oleks nõus kohtu alla andma Saksamaa linnade terroripommitamise peamise korraldaja, Suur-Britannia lennuväe peamarssali Sir Arthur Davis Harrise? Ent asja iva ei olegi enda toime pandud sõjakuritegudes. Kui peeti õigeks kasutada kohtuprotsessil, et karistada ainulaadse holokausti sarnaste kuritegude toimepanijaid, siis ei ole õige karistada neid otsustamisvigade ja riigi vale juhtimise eest, mis tavaliselt on juhtunud kõigi kaotajatega. Me kasutasime vaenlase meetodeid ja kasutasime neid rahuajal Nürnbergis. Selleks korraks siis kõik. Kohtumiseni nädala pärast.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.